Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir April telekanalining yopilishi ortidan xavotir bildirdi. Uning fikricha,
ommaviy
axborot vositalarining mustaqilligini saqlash lozim. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra esa mamlakatda so'z erkinligiga cheklov yo'q. Aprelning o'chirilishi tahririyat siyosatiga, telekanalning kontentiga yoki uning hukumatga nisbatan pozitsiyasiga bog'liq emas deya bayon qiladi vazirlik. Tashqi ishlar vazirligining izohicha, Aprel telekanali og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevning mulki qatori hibsga olingan. Ozodlikning qirg'iz xizmati jurnalisti Idris Isaqov deydiki, Qirg'izistonda so'z erkinligi ancha cheklangan.
Азыр мисалы биз өзүбүздү Өзбекстанга, Казакстанга, Россияга же Түркменстанга салыштырганда бизде сөз эркиндиги бар деп айтып атабыз. Бирок,
мисалы биз өзүбүздү Өзбекстанга, Казакстанга, Россияга жана Түркменстанга салыштырып, бизде сөз эркиндиги бар дейбиз. Лекин Азаттык, BBC кабы халкыра нашрларды эсепке алмаганда, давлат каналдарында кандай сөз эркиндиги бар? Masalan, davlat xodimlarining maoshi 20 ming, 10 ming, 15 mingni tashkil qiladi. Lekin ularning olgan maoshi bilan qo'ldagi daromadini solishtirsa, yer bilan osmoncha farqi bor. Buni nima uchun ozodlik ko'radi-yu, davlat nashrlari buni ko'rmaydi? Shu o'rinda mana ozodlikka erkinlik berilyapti-ku deyish mumkin, lekin bu erkinlikka qanchalagan kuch va energiya sarfi ortidan erishilyapti?
Азаттыкка ал канчалык энергия менен, канчалык күч менен берилип атат ошол нерсечи?
Дейди у. Исаковнын кошумча кылышыча, мустакыл нашрлардын журналистик суруштурууларына каршы каралоо кампаниялары көп уюштурулады. Bunday ishlar davlat kanallari orqali ham amalga oshirilmoqda. Telekanalning yopilishi Qirg'iziston uchun birinchi bunday hol emas. Avvalgi prezidentlar davrida ham bir necha telekanallar, gazetalar faoliyati to'xtatilgan. Suhbatdoshimizning fikricha, hukumat odatda bunday nashrlarni kimningdir manfaati uchun propaganda bilan shug'ullangan deya yopgan. Ammo bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Isaqov.
Bunday deyishotatda, bular propaganda bilan aleklanayotadi deyishotat. Misol, jeki men chiqqan aldar.
Bular shaxsiy kanallarni propaganda bilan shug'ullanyapti deyishyapti. Masalan, Nur TV, 7-chi kanal, NTS, bular propaganda bilan targ'ibot bilan shug'ullanyapti deyishyapti. U holda davlatning birinchi kanali KTR ham targ'ibot bilan shug'ullanyapti-ku. Agar bir tomonlama ishlayapti deilsa, unda KTRni ham yopish kerakdi. KTR hozir nimani yoritayapti? Qarasangiz, unda faqat mana bu yerda suv chiqarildi, bu yerda yorug'lik o'rnatildi, mana bu yerda yo'l qurildi deydi. Ayni vaqtda suv chiqmagan qancha qishloq bor? Nimaga buni yoritmaydi? Masalani xolis to'liq ko'rsatib bermagach, bu propaganda bo'lmay nima?
Bu propaganda men emne, misol bayog'i
fuqarolarning tanlash huquqidan ajratmaslik kerak. Har qanday ommaviy axborot vositasiga erkinlik berilishi lozim, deydi jurnalist. Joriy yilning may oyida o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti media forumidagi nutqida Qirg'iziston rahbari So'ronboy Jeenbekov bizda yopiq mavzu yo'q degan edi.
Rano или поздно обо всём, что происходит в стране, люди узнают через СМИ. Поэтому можно сказать, что у нас нет тем закрытых для средств массовой информации. Qirg'iziston это открытое общество.
O'zbek tilida chop etiluvchi O'sh sadosi davlat gazetasining bosh muharriri Sohiba Shokirova prezidentning bu boradagi fikrini to'liq qo'llash bilan birga ba'zi bir mustaqil telekanallarda davlat manfaatiga, mamlakat rivojiga xalal beruvchi chaqiriqlarga ko'p duch kelishini aytadi.
Agar programmalarni ko'radigan bo'lsangiz, shu darajada biz revolyutsiya qilamiz, biz mana kuni chiqamiz, to'planinglar, shunaqa hali chaqiriqlar bor-da. Chaqiriqlar shu darajadaki, men hayron qoldim. Buni chetda ko'rib o'tirganlar, chetdan ko'rib o'tirganlar, Qirg'izistonda urush bo'layapti ekan, deydi-da. Noto'g'ri tushunchalarga olib keladi. Birinchidan, ikkinchidan bizga bo'layotgan har qanaqa chetdan kelayotgan investitsiyalarni, chetdan kelayotgan investorlarni qochiradi,
deydi Shokirova. April telekanali bilan bog'liq vaziyat bo'yicha o'z fikrini bildirgan xalqaro Internews tashkilotining Qirg'izistondagi rahbari Elina Qaraqulova Qirg'izistonda so'z erkinligi bor deb aytib bo'lmaydi, deydi. Qaraqulova Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida aprelning ortidan yana boshqa kanallarga shu kabi hujumlar bo'lishi internet nashrlarga to'sqinliklar qilinishi ehtimolidan ogohlantirgan. Matbuotga hujum hech tinmagan, deydi u. O'shlik jurnalist Sherzod Yusupov fikricha esa matbuotga nisbatan qilinayotgan bosimlarga so'z erkinligining yo'qligi sabab emas. Unga ko'ra, telekanallarning yopilishi sababini boshqa tomonlar ham izlab ko'rsa bo'ladi.
Menimcha bu telekanallarning yopilishi bu aynan matbuotga bo'lgan bosim deb hisoblamayman. Bu menimcha biznes to'lash. Chunki bundan oldin ham kuzatganmiz, ana shu prezident Bakiyev quvg'in qilingandan keyin ham, hozir mana Atambayevdan keyin ham Atambayev telekanali tortilishi, har bir shu davlat rahbari yoki boshqa bir amaldor kelganda qandaydir telekanallarni egallashga harakat qilinadi. Bu orada masalan misol qilib 2010 yildan oldin o'zbeklarga tegishli bo'lgan OshTV telekanalini ham aytish mumkin, xususiy tadbirkorga tegishli bo'lgan. Undan keyin ana shu OshTV meri Melis Mirzaahmatovga tegishli bo'ldi. Mana undan keyin hozir O'sha shahar meriyasiga o'tdi. Shunga o'xshash misollar boshqa telekanallarda ham bor,
deydi Yusupov. Qirg'izistonda matbuot markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga nisbatan erkinroq bo'lishi mumkin. Ammo bu mamlakat jurnalistlari va ekspertlarini hozirgi holat qoniqtirmaydi. Shu bilan birga jurnalistika standartlarini takomillashtirish orqali Qirg'iziston fuqarolariga sifatli va xolis axborot taklif etish zarurati mavjud. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'shdan.